президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Беларусьқа рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынды. Бұл туралы ол Ресей парламентіндегі ЛДПР партиясының өкілдерімен кездесуінде хабарлады. Президент Александр Лукашенко Беларусь Ресейдің алдында басын имейді деп мәлімдеді. Лукашенко бұл туралы Мәскеуден несие алу мәселесіне қатысты келіссөздер тығырыққа тірелген соң айтты. Лукашенко үкіметке сөйлеген сөзінде Ресеймен арада мәселелер шешілмей жатыр, енді оның орнына бақытымызды әлемнің басқа бөлігінде іздеуіміз тиіс деп атап көрсетті. Лукашенконың осы мәлімдемесінен бір күн бұрын Ресей қаржы министрі Алексей Кудрин Мәскеу Беларусьтің 500 миллион доллар несие туралы өтінішін кейінге қалдырады деп хабарлады. Кудриннің айтуынша, Минск бұл несиені осы жылдың аяғына дейін қайтара алмауы мүмкін. Кудрин Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен бірге бейсенбіде Минскіге барған еді. Иранның оңтүстік шығысындағы мешітте орын алған жарылысқа байланысты ақша айыпталып отыр. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Систан-Балучистан өлкесіндегі үкімет кеңсесінің ресми өкілі Джалал Саях шабуылды ұйымдастыруға қатысқан күдікті үш адам қамауға алынды, оларды Америка жалдады деп мәлімдеді. Бейсенбі күні кешке өлкенің астанасы Сахедандағы шейттердің мешітінде бомба жарылып, кемінде 19 адам қаза тауып, 125-тен астам адам жараланды. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздың жалғасында тыңдай аласыздар. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше, таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы тиіс. Сонымен қатар палестиналықтарда батыс жағалауда қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мәселесінде өз міндетін орындауы керек, деді Обама. Бұл туралы ол Вашингтондағы кеңсесінде Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесуі барысында мәлімдеді. Ал бұл екі арада Израиль батыс жағалауда еврейлердің қоныстарын салуды тоқтату туралы ақштың талабын қабылдамады. Солтүстік Корея, егер Біріккен Ұлттар Ұйымы Пхеньянның ядролық сынағына байланысты санкциялар енгізсе, бұдан былай өзін өзі қорғау шараларын қолға алатынын ескертті. Сыртқы істер министрлігі, егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі арандатушылық жасаса, Солтүстік Корея міндетті түрде әрекет ететін болады деп мәлімдеді. Қауіпсіздік кеңесі қазір Пхеньянның соңғы ядролық сынағына қалай жауап беруге болатынын талқылап жатыр. АҚШ және Оңтүстік Корея күштері Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Соңғы хабарлар қарағанда Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыранын ұшырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Грузияның айыптауларын жоққа шығарды. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Александр Ломая Пан Ги Мунның соңғы баяндамасына Ресей ықпал етті деп айыптады. Ресей бұл тұжырымды жоққа шығарды. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұдан бұрынғы баяндамаларында қос жікшілдік аймақ Абхазия мен Оңтүстік Осетия Грузияның бір бөлігі деп айтылған еді. Алайда мамырдың 18-де жарияланған соңғы баяндамада бұл анықтама түсіп қалған. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында Оңтүстік Осетияға байланысты қақтығыс орын алған болатын. Грузияның жікшілдік аймағы Оңтүстік Осетияда жексенбі күні парламенттік сайлаулар өтеді. Сайлау бюллетенінде 4 партия бар, бірақ ресмилер аймақ жетекшісі Эдуард Какойтыды қолдамайтын 2 партияны бұл тізімнен алып тастады. Талдаушылардың айтуынша, Какойты билікте қалу үшін осы сайлауды пайдаланып, өзін қолдайтын парламент құру арқылы конституцияға толықтырулар енгізуді көздеп отыр. Какойтыдың қарсыластары оны және оның айналасындағыларды Ресей жіберген миллиондаған доллар ақшаны ұрлады деп айыптап отыр. АҚШ әскерлерінің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарда 35 талибан бүлікшісінің көзі жойылған. Забул өлкесіндегі бұл қақтығыстар талибан жауынгерлерінің АҚШ пен ауған сарбаздарына жасаған шабуылдарынан кейін бейсенбі күні басталып кетті. Сонымен қатар көршілес Пактика өлкесінде орын алған шайқастарда кемінде 29 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Жұма күні Ресей мен АҚШ ресмилері ресми түрде Сібірдегі үлкен зауытты ашып, мұны ғаламдық қауіпсіздік пен Мәскеу-Вашингтон ынтымақтастығындағы маңызды қадам деп сипаттады. Шучиедағы бұл зауыт химиялық қаруларды жоятын болады. Оны негізінен АҚШ қаржыландырып отыр. Бұл жоба Совет одағы ыдырағаннан кейін жасалған қауіпті азайту жөніндегі бірлескен бастаманың шеңберінде жүзеге асып отыр. Жексенбі күні Армения астанасы Ереванда қалалық сайлаулар өтеді. Оппозициялық Армения ұлттық конгресі 65 орыннан құрылған қалалық кеңесте жеткілікті орынға қол жеткіземіз деп үміттенеді. Сөйтіп олар өздерінің жетекшісі бұрынғы президент Левон Терпетросянның мэр боп сайлануын қалайды. Егер кез келген партия орындардың 40%-ын жеңіп алса, оның кандидаты қала мэрі боп сайланады. Ереванның қазіргі әкімі биліктегі республикалық партияның кандидаты боп табылады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.